Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่7มิถุนายน2564นะครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันแรกนะครับของการเริ่มต้นนะครับการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันในข่าวแรกนี้กันเลยนะครับแต่อยากจะมาทักทายกันสักนิดนึงนะครับเมื่อเช้านี้นะครับพิธีกรรายการ Mission Daily Report นะครับก็ได้ทำการเข้าไปที่สตูดิโอของเรานะครับเป็นไงฮะแสงใหม่จัดแล้วมุมต่างๆอะไรดูดีขึ้นไหมฮะยังไงก็ฝากติดตามรายการพี่ๆในตอนเช้าแล้วก็รายการ Mission News ของเราในช่วงเวลา1ทุ่มกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะครับของการทำงานประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ใครที่เป็น Monday Blue นะครับก็สู้ๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยก็วันศุกร์แล้วนะฮะกระพริบตาเดียวรับรองโผล่มาอีกทีวันศุกร์แล้วนะฮะรับรองว่าช่วงนี้เนี่ยwork from home เนี่ยจะรู้สึกว่ายุ่งกว่าอยู่ออฟฟิศมากเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ผมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่านะครับยังไงก็ร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก็สำหรับข่าวแรกนะครับในวันนี้เนี่ยแน่นอนหลังจากที่เราทักทายกันไปเมื่อตะกี้นะครับแล้วก็ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับในวันนี้เนี่ยก็วันนี้วันที่7มิถุนายนนะครับถือได้ว่าเป็นวันที่เริ่มต้นการฉีดแล้วก็การแจกจ่ายวัคซีนให้แก่ประชากรคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยที่กลุ่มอายุตั้งแต่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะครับถือได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการละกันนะครับก็ได้มีการเดินทางนะครับไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน2แห่งด้วยกันของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเมื่อเช้าเป็นการตรวจเช็คตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนให้เดินทางเข้ามารับวัคซีนกันมากขึ้นนะครับโดย2สถานที่นะครับที่ท่านนายกได้ไปในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็คือ1เลยนะครับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งจะกำกับการแจกจ่ายและการฉีดวัคซีนเนี่ยโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งจริงๆแล้วสถานีกลางบางซื่อเนี่ยถือเป็นศูนย์การฉีดวัคซีนกลางนะครับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนกลางแห่งหนึ่งละกันของทางภาครัฐแล้วก็ของทางกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าจะรองรับคนที่มาฉีดวัคซีนได้นะครับประมาณวันละ 10,000 คนก็จะมี 5,000 คนเนี่ยจากส่วนที่ลงทะเบียนในระบบของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็อีก 50,000 คนจากการที่ลงทะเบียนผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับอันนี้ตามข่าวที่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าin practical หรือว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะมีแนวทางแล้วก็มีลักษณะออกมาเป็นอย่างไรจะถึงวันละ 10,000 คนจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอกันดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันแรกนะครับแล้วก็ที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยคาดการว่าจะมีการเปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 2:00 น.ด้วยกันนะครับจริงๆอีกสถานที่นึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็คือที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะมีการแจกจ่ายวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับซึ่งเจ้าภาพหรือว่าผู้ที่ดูแลในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงแรงงานนั่นเองนะครับก็ถ้าบริษัทของท่านลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการทยอยแล้วก็การจัดสรรให้ท่านเนี่ยเข้ามาฉีดวัคซีนในส่วนนี้อีกทีนึงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบไหนอย่างไรนะครับถ้าลงทะเบียนแล้วนะครับก็รอดูเลยว่าช่องทางที่ท่านลงทะเบียนเนี่ยจะมีการจัดให้ท่านเนี่ยไปรับวัคซีนที่ไหนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็อาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในรูปแบบใดในอนาคตอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าหมอพร้อมเนี่ยก็หยุดให้บริการไปช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมหรือว่าวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับย้ำว่าตอนนี้ยังไม่มีการ walk in หรือว่า on site registration แต่อย่างใดนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้จากรายงานที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาตอนนี้ยังไม่มีการ walk in นะครับทีนี้ในส่วนที่เหลือนะครับที่ไม่ใช่สถาบันทางการแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยทางด้านของกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประสานนะครับกับโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยให้มีการจัดศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ25จุดนะครับอันนี้จะยังไม่รวมจุดที่เป็นโรงพยาบาลด้วยนะครับที่เขาสามารถที่จะเปิดให้มีการเข้าไปฉีดวัคซีนได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนสถานที่บางสถานที่ให้สามารถเข้าไปรับการฉีดวัคซีนได้มันจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วถ้าใครที่ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจไปเนี่ยก็อาจจะ ได้มีการถูกแอสไซน์หรือว่าถูกแจกจ่ายไปยังสถานที่ต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับสยามพารากอนเดอะมอลล์บางกะปินะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีก25จุดที่ทางกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการจัดให้เป็นศูนย์แจกจ่ายแล้วก็ฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยวันนี้ไม่ได้มีข้อมูลที่อินไซต์หรือว่าเป็นตัวเลขเป็นอะไรนะครับเอาเป็นว่ามาบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันแรกของการแจกจ่ายวัคซีนอย่างเป็นทางการละกันของเมืองไทยเนาะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์มาแล้วนะครับผู้สูงอายุกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย7โรคร้ายแรง7โรคเรื้อรังต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้ประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงวัคซีนแล้วนะครับวัคซีนกระแสหลักหรือว่าวัคซีนของรัฐบาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะมาถามเลยแล้วกันมาให้ทุกท่านเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้สักนิดนึงนะครับว่าวันนี้วันเริ่มต้นของการฉีดวัคซีนนะครับคำถามแรกที่อยากถามเลยท่านเองนะครับประสบปัญหาอะไรกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจองคิวการลงทะเบียนต่างๆนานานะครับหรือว่าใครที่มีคิวนะครับจะได้ไปฉีดวันนี้พรุ่งนี้ภายในสัปดาห์หน้าวันมะรืนนี้อะไรต่างๆนานาเร็วๆนี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวมาว่าหลายๆโรงพยาบาลแล้วก็หลายๆหน่วยที่จะให้มีการแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยก็ได้ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปบ้างแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกันว่าหลายๆโรงพยาบาลก็มีการประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าโดนเลื่อนโดนเทโดนอะไรกันบ้างนะครับในเรื่องของปัญหาละกันเนาะเพื่อที่ว่าเราเองนะครับผมเองเนี่ยในฐานะคนทำข่าวนะครับคนรวบรวมข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะได้รวบรวมข้อมูลกันมานะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยจะมีวิธีแก้อะไรยังไงได้บ้างในอนาคตละกันเนาะก็ร่วมคอมเมนต์กันมาสักนิดนึงนะครับใครที่ฟังอยู่ช่องทางพอดแคสต์เนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับหน้าเพจ Facebook YouTube เนี่ยก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนใครที่ไปรับวัคซีนมาวันนี้นะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเยอะมั้ยนะครับใช้เวลานานมั้ยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปฉีดวันธรรมดานะวันจันทร์วันอังคารพุธอะไรเนี่ยอาจจะต้องมีการแวบออกไปจากที่ทำงานบ้างนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการลางานอะไรเนี่ยต่างๆก็คืออาจจะต้องมีการรีวิวกันสักนิดนึงแหละว่าใช้เวลานานไหมนะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับเรื่องของเอกสารบางคนกระเป๋าสตางค์หายนะครับต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่หรือบางคนเนี่ยสภาพร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะป่วยหรืออะไรอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องออกสภาพร่างกายเนี่ยยังไงแนะนำไม่หาข้อมูลที่ยืนยันได้อีกทีนึงนะไม่ใช่ว่ามาอ่านจากในคอมเมนต์แล้วก็เอาไปอ้างอิงนะครับถ้าใครที่มีคอนดิชันทางด้านร่างกายต่างๆนะครับก็รบกวนนิดหนึ่งนะหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่จะทำการเข้ารับวัคซีนโควิด-19แล้วกันนะครับส่วนใครที่รออยู่นะครับใครที่รอลงทะเบียนนะครับรอฉีดวัคซีนอยากให้นำเสนอข้อมูลส่วนไหนหรือว่ามีเนื้อหาตรงไหนอะไรที่ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ก็บอกกันมานะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาตอบคำถามให้ละกันนะครับเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยวันนี้อยากจะมาถามความคิดเห็นถามบรรยากาศถามรีวิวอะไรต่างๆนานาละกันนะครับมาชวนคุยละกันในเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนในวันแรกนี้นะครับก็เอามาฝากกันสำหรับวันที่7มิถุนายนนี้นะครับก็สำหรับข่าวต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่ยังเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 อยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องที่ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้มีการรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลนะครับอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่มีการแจกจ่ายวัคซีนในอัตราที่เร็วมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยประชาชนกว่า 50% เนี่ยได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสนะครับเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ BioNTech นั่นเองนะครับก็จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยว่าจากการเก็บข้อมูลเนี่ยมีการพบผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ BioNTech นะครับโดยผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยมีทั้งสิ้น275รายภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนวันแรกในช่วงของเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ผ่านมานี้นะครับโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยมีประชากรกว่า5ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วนะครับแล้วก็พบผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ย275รายซึ่งจริงๆเราเทียบสัดส่วนเนี่ยมันไม่เยอะนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่ากระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลเนี่ยเขาก็ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าส่วนใหญ่นะครับหรือว่ามากกว่า 95% เนี่ยของผู้ที่เข้ารับวัคซีนแล้วพบว่ามีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยเป็นผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงนะครับหรือที่เขาเรียกว่า mild symptom นะครับเป็นอาการไม่รุนแรงนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น ผู้ป่วยในกลุ่มของ Young Adult ซึ่งจะมีอายุตั้งแต่16ถึง30ปีนะครับอาจจะเป็น Young Adult แล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายด้วยนะครับซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามันมีความเชื่อมโยงแน่นอนนะครับระหว่างการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ทั้ง2โดสเนี่ยกับการเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบขณะที่ทางด้านของ CDC ของสหรัฐนะครับหรือว่ากรมควบคุมโรคของสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้มีการศึกษาและค้นคว้าวิจัยถึงความเชื่อมโยงของอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกับวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA หรือว่าวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์แล้วก็ของโมเดอร์นานั่นเองนะครับซึ่งการสั่งการของ CDC เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสั่งการได้โดยมั่วๆอยู่แล้วนะครับคือ CDC เนี่ยเขาก็ต้องมีข้อมูลบนมืออยู่แล้วแหละในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการศึกษาแล้วก็การหาคำตอบเพิ่มเติมแล้วว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยกับความเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ก็ตอนนี้ CDC ก็ได้เริ่มในขั้นตอนของการศึกษาหาความเชื่อมโยงแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมาจากวัคซีน Adverse Event Report System นะครับซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลของทางสหรัฐนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ CDC สั่งให้มีการศึกษาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องนึงเลยที่เราต้องจับตาดูว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องไหมนะครับในเรื่องของอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกับการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA นะครับในส่วนของฝากฝั่งทวีปยุโรปนะครับ European Medicine Agency นะครับบอกว่ามีจริงนะครับเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงจริงแต่ว่า no cause of concern ก็หมายความว่าเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่ได้มีอาการรุนแรงแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้นะครับสามารถที่จะ admit อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่เกิน4วันแล้วก็สามารถที่จะ discharge กลับบ้านได้นะครับเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงนั้นไม่ถึงอาการหัวใจอักเสบจากการเข้ารับวัคซีนนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มของผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเนี่ยเป็นกลุ่มยังอดัลต์นะครับคืออายุน้อยกว่า30ปีแล้วอย่าลืมว่าวัคซีนของไฟเซอร์และของโมเดอร์นาเนี่ยนะครับเป็น2ยี่ห้อเลยที่ทางการสหรัฐเนี่ยอนุญาตให้ใช้กับเด็กที่อายุ12ถึง15ปีแล้วที่ผมได้เคยรายงานไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอีกทั้งนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการให้ใช้ในกลุ่มเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยแน่นอนแหละมันเป็นความเสี่ยงอย่างนึงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับในกลุ่มของเด็กหรือว่าในกลุ่มของวัยรุ่นหรือว่ายังอดัลต์นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องอย่าลืมเลยว่าตอนนี้วัคซีนที่แจกจ่ายกันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่นับของไฟเซอร์แล้วของโมเดอร์นาที่มีการอนุญาตให้ใช้ในเด็กได้แล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าวัคซีนซิโนแวคนะครับแอสตราเซเนกาซิโนฟาร์มหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้กับกลุ่มผู้ที่อายุมากกว่า18ปีนะครับสิ่งนี้จะหมายความว่าอะไรนะครับเราอย่าลืมว่าเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตนะครับวัยรุ่นเนี่ยเขาจะต้องไปที่โรงเรียนนะครับจะต้องมีการไปนั่งไปเรียนหนังสือกลับไปใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็ต้องไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนที่เนอร์สเซอรี่ต่างๆนะครับจะมีการรวมตัวกันของเด็กอยู่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วการที่เด็กไม่ได้รับวัคซีนนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเด็กรับเชื้อมานะครับก็จะติดเชื้อโควิด-19แล้วก็จะแพร่ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยมันไม่หยุดสักทีนะครับมันไม่ยุติลงสักทีเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กก็จะต้องเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องเข้ารับวัคซีนโควิด-19นั่นเองนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยวัคซีนเองยังไม่มีเจ้าไหนที่ recommend ให้ใช้กับเด็กนอกจากไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานั่นเองนะครับในอนาคตนะครับใครที่มีนะครับลูกหลานนะครับเด็กเล็กอยู่ในเป็นสมาชิกครอบครัวเนี่ยก็อาจจะต้อง consider เลยว่าในอนาคตเนี่ยกว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกลับไปเรียนหนังสือกลับไปเจอเพื่อนได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการฉีดวัคซีนหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกกลุ่มนึงเลยที่มีความน่ากังวลเป็นอย่างมากนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะใช้วัคซีนตัวไหนที่จะเข้ามาฉีดให้กับเด็กๆนั่นเองนะครับแต่เป็นว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้บอกให้แตกตื่นนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราต้องกังวลอย่าเพิ่งให้ลูกไปรับวัคซีนอะไรต่างๆนานาแค่บอกว่าตอนนี้มีเรื่องนี้ที่เราต้องจับตามองเลยว่าสุดท้ายแล้ว CDC จะมีการออกมาแถลงถึงผลการศึกษานี้อย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เราไว้ใจได้อย่างหนึ่งเลยคือ 95% นะครับจากข้อมูลจากอิสราเอลเนี่ยบอกว่า ผู้ป่วยมากกว่า 95% เนี่ยมีอาการไม่รุนแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายแล้วกลับบ้านได้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่ามาฝากกันถึง4สิ่งหนึ่งที่เราควรจะจับตามองนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่แอปพลิเคชันหาคู่กันบ้างฮะไม่ทราบว่าหลายๆท่านที่กำลังดูข่าวอยู่นี่ไม่ทราบว่ามีคู่กันหมดแล้วหรือยังฮะหรือว่ายังต้องใช้แอปพลิเคชันหาคู่อยู่นะฮะยิ่งในช่วงโควิด-19 อย่างนี้นะครับ social distancing นะครับพบรักออนไลน์นี่เรียกได้ว่ากำลังบูมเลยนะฮะช่วงนี้เรียกได้ว่าบูมถึงขีดสุดนะฮะเพราะว่าตอบโจทย์การเป็นคนเหงาในยุคโควิด-19ได้ดีมากนะครับเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตจากทางฝากฝั่งของสหราชอาณาจักรแล้วกันว่าแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าเดทติ้งแอปหลายๆเจ้าเนี่ยนะครับก็ได้มาประกาศความร่วมมือกับรัฐบาลของสหราชอาณาจักรนะครับว่าจะเริ่มที่จะมีการให้สติ๊กเกอร์นะครับหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรแสดงสถานะแล้วกันว่าผู้ใช้หรือว่ายูเซอร์รายนั้นๆเนี่ยนะครับได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วหรือยังซึ่งถ้าได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับที่บอกไว้ในโปรไฟล์เราเลยว่านี่ฉันนี่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วนะครับสามารถที่จะไปเดทกันได้ไปทานอาหารไปกระหนุงกระหนิงกันได้นะครับซึ่งนี่เองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญเลยละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากผลสำรวจของ YouGov นะครับ YouGov เนี่ยเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตลาดนะครับของสหราชอาณาจักรที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นถึงผลสำรวจว่าผู้ใช้งานเดทติ้งแอปเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่นะ2ใน3เนี่ยยินดีที่จะออกเดทกับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วทั้ง2โดสนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยกเลิกการเดทกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 นั่นเองนะครับซึ่งการออกมาประกาศความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทั้งทางด้านของรัฐบาลเองก็ต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยออกมารับวัคซีนกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนโสดนะครับชายโสดหญิงโสดแล้วก็ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เนี่ยต่อไปนะฮะถ้าจะต้องไปปัด Tinder ไปเล่นแอปต่างๆเนี่ยอาจจะหาคู่ยากขึ้นนะครับก็เป็นถือได้ว่าเป็นการร่วมมือกันในระดับของทางภาครัฐแล้วก็ทางภาคเอกชนเพื่อที่จะมาสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวเนี่ยเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กันมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นอกจากการขึ้นสติ๊กเกอร์สเตตัสแล้วเนี่ยนะครับก็ Tinder นะครับถ้าเป็นแอปพลิเคชัน Tinder เนี่ยก็จะให้ใช้งานซุปเปอร์ไลค์ได้ฟรีนะครับซุปเปอร์ไลค์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซุปเปอร์ไลค์เนี่ยมันทำงานยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น Hint นะครับ Hint จะแจกฟังก์ชัน Roast นะครับฟรีส่วนของแอปพลิเคชัน Bumble เนี่ยจะเป็นการเสนอส่วนลดให้กับผู้ใช้งานนะครับทางด้านของคุณนาทิมนะครับซาฮาวีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับกับการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับแอปพลิเคชันหาคู่เจ้าต่างๆนะครับทางด้านของคุณอเล็กซานเดอร์ลูบอทนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Match Group เนี่ย Match Group นี่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันหาคู่หลายเจ้าเลยหลายตัวเลยนะครับก็ได้กล่าวว่านี่เป็นสิ่งสำคัญของการกลับมาใช้ชีวิตแบบปกตินะครับก็คือการสร้างความปลอดภัยในการพบปะกันระหว่างผู้คนนั่นเองนะครับถ้าเราแมทช์กับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้รับวัคซีนแล้วด้วยเนี่ยมันก็สบายใจไปได้เปราะหนึ่งแล้วนะครับจะไปทานข้าวไปดูหนังกันนี่มันก็สบายใจขึ้นนะครับจริงๆแล้วปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางการสหรัฐก็เพิ่งประกาศความร่วมมือกับแอปพลิเคชันหาคู่ในทำนองเดียวกับที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรเนี่ยได้ประกาศความร่วมมือที่เอามาเป็นข่าวในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเหมือนกันเลยนะครับเป็นการขึ้นสติ๊กเกอร์แสดงสถานะว่าได้รับวัคซีนครบแล้วหรือยังนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือในเรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆในการใช้งานแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะมาเน้นย้ำเนี่ยโอเคแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องของการไปเดทหรือเรื่องของการดูดีว่าเราจะต้องได้รับวัคซีนแล้วถึงจะคนอยากจะแมทช์มากขึ้นอันนี้ไม่ใช่พอยท์ที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับแต่หมายว่าพอยท์ที่ผมอยากจะนำเสนอเลยจริงๆเนี่ยนะครับคือเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับภาครัฐเองเนี่ยการร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเช่นแอปพลิเคชันหาคู่เนี่ยส่วนที่รัฐจะได้เลย1คือการผลักดันให้ประชาชนออกมารับวัคซีนได้มากขึ้นโดยใช้แรงจูงใจจากทางภาคเอกชนนะครับส่วนของทางภาคเอกชนเนี่ยก็คงไม่ต้องสืบหรอกนะครับพูดง่ายๆว่าคนที่จะเข้ามาใช้แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะต้องมากขึ้นอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าพอเราประกาศว่าเฮ้ยจะมีฟังก์ชันใหม่นะถ้าคุณใช้ Tinder เนี่ยคุณจะรู้เลยใครฉีดวัคซีนใครไม่ฉีดวัคซีนอ่ะมันก็นำเสนอความสะดวกสบายได้มากกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้มีการอัปเดตหรืออะไรนะครับแต่เป็นว่าความร่วมมือของทางภาครัฐกับภาคเอกชนในการที่จะพิชิต รือว่าในการที่จะต่อสู้กับโซเชียลอิชชูต่างๆหรือว่าไครซิสต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความจำเป็นมากขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่สหรัฐเองรัฐบาลสหรัฐก็ออกมาประกาศร่วมมือกับ Uber ว่าใครที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนเนี่ยขึ้น Uber ฟรีนะขึ้น Uber ฟรีไปเลยนะครับคริสปี้ครีมเองก็บอกว่าใครที่รับวัคซีนแล้วมารับโดนัทฟรีได้เลยที่ร้านนะครับอันนี้ที่สหรัฐนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เห็นเลยว่าในโลกของดิจิตอลโลกของเทคโนโลยีในโลกของ post covid หรือว่าในช่วงของโควิดเนี่ยรัฐเองเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น one man show อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรแล้วนะครับถ้าเราดูอย่างบ้านเราเนี่ยโอเคผมไม่ได้จะมาติว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าการให้เอกชนดูแลให้บริการแพลตฟอร์มหมอพร้อมเนี่ยมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐดูเองหรือเปล่าอันนี้ฝากเป็นคำถามแล้วกันผมไม่ได้รู้ในเรื่องของการทำงานของทางภาครัฐมากมายสักเท่าไหร่แต่เชื่อเลยว่าช่วง post covid เนี่ยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยจะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าภาคเอกชนเราไม่แข็งแรงนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการขับเคลื่อนทางด้านสังคมในประเทศเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากตามขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ฝากว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าหากว่าใครเองที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะต้องลองมองหา business model ที่จะเข้ามาสอดแทรกหรือเข้ามาหาแก็ปตรงนี้ว่าเราจะร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างไรเพื่อที่จะ1เลยดำเนินธุรกิจของเราและก็2เนี่ยเป็นการทำงานควบคู่กับทางภาครัฐในการที่จะผลักดันเรื่องราวทางสังคมต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีเวลาว่างเนี่ยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างละเอียดเลยอีกทีนึงนะครับวันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมากสักเท่าไหร่แต่เป็นว่าเทรนเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการที่เราเนี่ยได้สัมภาษณ์ดร.ยันยงไทยเจริญนะครับจากทาง SCB เนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าการร่วมมือกับทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในอนาคตนั่นเองก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับรายการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์เองนะครับที่เข้ามาสนับสนุนรายการ Mission News ของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านนะครับยังไงก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์นะครับมาจากคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเคยครับคุณแจ็คขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยเช่นกันนะครับไม่ทราบว่าคุณเบนซ์เนี่ยจะเข้ารับวัคซีนวันที่เท่าไหร่นะครับไม่ทราบว่าลงทะเบียนได้แล้วหรือยังนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็อย่าลืมว่าช่องทางที่ผมบอกเลยนะครับไทยร่วมใจคุณเบนซ์ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับเลือกวันและเวลาสถานที่ที่สะดวกนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอวันที่จะเข้ารับวัคซีนอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับการรายงานข่าวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะนำมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News